Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating pagpapatuloy, tutungo tayo sa bahagi ng Melbourne kung saan naroon naman ang ating kasama na si TJ Correa, kung saan siya ay dumalo din sa flag raising ceremony na ginanap kaninang umaga doon. At syempre, nasa kabilang linya si TJ. Magandang umaga sa'yo, TJ.
Magandang umaga sa'yo, Annalyn. Kamusta ka dyan sa Sydney?
Ayan, medyo malamig pero sabi nga, tuloy ang ating programa at ganun din ay tayo ay maaraw naman dito. Alam ko dyan sa bahagi dyan medyo ambon-ambon.
Tama ka dyan. Alam mo, Annalyn, kahit malamig at kahit nanginginig-ginig sa barong Tagalog at Pilipinyana dito sa Melbourne, hindi pa rin napigilan ang pagunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Pinamunuan nga ng Konsulado ng Pilipinas dito sa Melbourne ng flag honoring ceremony para na rin sa komemorasyon ng 124th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na may temang Kalayaan 2022, pasuong sa hamon ng panibagong bukas o Rise Towards the Challenge of a New Beginning. Ginanap kaninang alas 8 ng umaga ang pagkataas ng watawat sa Federation Square Grounds dito sa Melbourne na sinimulan sa acknowledgement of country and people sa pamamagitan ni Binibining Fides Santos Arguelles at panalangin mula sa iba't ibang relihiyon sa pangunguna ni Monsignor Jose Dito Asis at Reverend Berlin Guerrero. Pinamunuan din ng Katipunan Australia ang Entry of Colors habang inawit naman ng Kiko Choir ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang. Nagbigay naman ng talumpati ang Consul General of the Philippines Melbourne na si Consul General Maria Lourdes Salcedo at binasa din ito ang mensahe ng Pangulong Rodrigo Duterte. Hinikayat niya mga Pilipino na magtulungan at magkaisa para sa progresibong bayan.
I am one with the Filipinos, both here and abroad, as we celebrate the 124th anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. This occasion is a testament to how our forefathers fought for the freedoms that we enjoy today. May it inspire us to take after the courage of our heroes as well as encourage us to use our ability, skills, and knowledge to the benefit of our communities. Take heart, take to heart all the humbling learnings from the past, especially the countless hardships that we had to endure as a people. Let our rich history move us to translate our love for this country into real acts of goodwill for all our fellow men. Let us also work together so that we can realize our vision of the more harmonious and the more progressive, the Philippines. May we have a meaningful commemoration. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
Iyan ang tinig ni Consul General Maria Lourdes Salcedo. Binasa din ni Deputy Consul General Anthony Mandap ang mensahe naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na laman ay patuloy na pagbangon ng mga Pinoy lalo na sa ibang bansa mula sa mga hamon gaya na lamang ng pandemya. Ang mga Pinoy anya sa ibang bansa ay pinagmamalaki ng Pilipinas, lalo't ang mga ito ay representasyon ng bansa. Si Consul John Sherwin Wenceslao naman ang nagbasa ng mensahe ni Philippine Ambassador to Australia Helen de la Vega na nagsabing ang kalayaan ay nagsisilbing gabay ng ating bansa at sumasalubin sa katatagan ng mga Pilipino, lalo at ang Pilipinas ay nasa bagong yugto ng pagbangon mula sa pandemya, lalo't nagbukas ng mga international border. Binigyan din ito ang magandang relasyon ng Pilipinas at Australia, Annalyn.
At syempre, TJ, ito ang unang flag raising ceremony mula ng opisyal na buksan ang konsulado dyan sa Melbourne, hindi ba?
Tama ka dyan, Annalyn. April 2021, official na binuksan ang konsulado ng Pilipinas dito sa Melbourne. Bagaman nung dumating sa Victoria si Deputy Consul General Anthony Mandap noong December 2019, eh nagkakaroon na sila ng flag raising. Bagaman hindi pa ito ay mismo dun sa Federation Square Grounds dahil nga sa mga restriction at pandemya. Sunod namang dumating November 2020, dumating si Consul General Maria Lourdes Salcedo kasama pa ang iba pang DFA personnel. Nga, simula noon, yun, unti-unti na nagluluwag ng mga restriction dito sa Melbourne at ngayon nga ito nagkaroon ng panibagong ng chance uli na makapag flag raising sa mismong Federation Square.
At syempre TJ, dahil maluwag na tayo ngayon, walang mga restrictions, marami bang dumalo o sino-sino mga grupo ang dumalo para sa flag raising kanina?
Naku, Annalyn, nagulat din ako at napakaraming Pilipino, yung mga iba't ibang community groups at mga leader, mga miyembro, nandito na kahit nanginginig-ginig sa lamig. Eh talagang naka-Pilipin yan at nakabarong pa din. Ano? So makita mo talaga na nandun pa din yung pagmamahal nila sa bayan. Kasama sa naging programa yung pagpaparangal kay Ginoong Walter Villagonzalo ng 2021 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organization Overseas sa ilalim ng kategoryang pamana ng Pilipino ng Commission on Filipino Overseas Office of the President. So talagang hanggang ngayon, nandito tayo ngayon sa mismong consulate office na at nag-uwi na iba dahil tapos na pero nagkaroon ng kaunting salo-salo at yun nga at pag-usap ng mga iba-ibang community groups. Kaya nakakatuwa na unti-unting nagkakaroon uli ng panibagong saya o sigla itong mga events na ito ng mga Filipino community events, Annalyn.
Oh, at syempre ito ay isa lamang sa mga kaganapan dyan para sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas, TJ, ano? At may ibang mga selebrasyon pa at mga kaganapan na magaganap dyan sa bahagi o sa kabuuan ng Victoria.
Tama ka dyan. Katulad ng mga iba't ibang Pinoy, mga grupo ng Pinoy sa iba't ibang bansa, dito sa Victoria, dito sa Melbourne, maraming selebrasyon na ang nangyari. Yung ilang kababayan natin, gaya na lang nung pagdiribang ng tinaguriang Malaya AU sa isang club sa Melbourne, kung saan tampok ang awitin ng Phil Aussie local artist gaya ng Hiraya Music. Nag-organisa din ang Allied Communities of Filipino Australians in Victoria ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kung saan itinampok ang mga tradisyonal na sayaw ng Pilipinas na ginanap sa Geelong. Gayun din ang Filipino-Australian Foundation Incorporated na isinagawa naman kagabi. At ngayong araw mamaya naman yung Communities Victoria ang magkakaroon ng pagdiriwang din ng Araw ng Kalayaan. So iba't iba pa din sa buong Victoria. So marami rin tayong mga nakausap dito ng mga Pilipino na may mga kanya-kanya ding pagdiriwang ng kanilang mga maliliit na pagdiriwang, kumbaga yung mga picnic na ganyan. Pero bukas, aabangan natin yung mga saloobin ng ating mga kababayan sa ating programa pa rin sa SBS. Kung ano nga ba, bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang pa rin ang Araw ng Kalayaan kahit nasa ibang bansa na or kahit nasa Australia na, Annalyn.
Ayan, maraming salamat sa'yo, TJ.
Maraming salamat, Annalyn. At yan ang mga pinakahuling kaganapan dito sa Melbourne. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Ayan, maraming salamat sa'yo, TJ Correa. At syempre, ayan po ang mga kaganapan sa bahagi ng Melbourne kung saan kaninang umaga ay ginawa ang pagtataas ng watawat o bandila ng Pilipinas sa bahagi ng Federation Square sa Melbourne para sa mga kaganapan at selebrasyon nga ng pag-alala sa kalayaan ng Pilipinas na ito ay unang nakuha o natanggap ng Pilipinas noong taong 1898. Ito ay ipinresenta sa Kawit Cavite kung saan binasa ni General Emilio Aguinaldo ang Act of the Declaration of Independence doon at ito nga ang simula ng pagiging malaya ng Pilipinas mula sa pamumuno mga Espanyol o ng mga Spaniards ng panahong iyon. At syempre, may iba pang mga kaganapan kaugnay ng paggunita ng kalayaan ng Pilipinas tulad na lamang ng mga iba pang mga kaganapan dito sa bahagi ng Sydney kung saan kahapon nga ay ginawa ang Rhythm of Festival kung saan tampok ang mga cultural events o cultural presentations sa isang libreng kaganapan kahapon sa bahagi ng Blacktown. At ganun din bukod sa Melbourne at sa bahagi ng Canberra, alam natin kasalukuyan ding nasa bahagi naman ng Brisbane ang ating kasama na si Rhoda Masinag kung saan ginaganap naman ngayong araw ang Barrio Fiesta doon sa bahagi ng Brisbane. At ang kaganapan na yan para sa Barrio Fiesta ay nagsimula kaninang 9:30 at hanggang 5 p.m. merong mga kaganapan at kasiyahan para sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas sa bahagi ng Brisbane yan. At doon nga ito sa Rockley Showgrounds sa Kubara Street, Rockley, Queensland. Para sa mga nasa Queensland, yan ang kung kayo naghahanap ng mga selebrasyon ngayong araw na ito para sa kalayaan ng Pilipinas, yan ay sa Rockley Showgrounds. Yan ay hanggang alas 5 ng hapon. At mamaya din, ngayong araw din na ito, mamayang hapon ay gaganapin naman ang tinatawag na Philippine National Day Ball. Ito naman ay para sa Philippine Community Council of New South Wales. Yan ay magaganap alas 7 mamayang gabi sa Rose Hill Gardens Grand Pavilion. At bukas naman, June 13 ay Lunes, ito alas 5 ng hapon, magaganap naman ang APCO Freedom Ball, kung saan ito ay magaganap naman sa bahagi ng Renaissance West Stella sa Lidcom, kung saan nandyan ang ating kasama na si Ednel Magtibay bukas ng hapon. At ganun din ang tinatawag nga na Philippine Express. Ito ay ginawa naman kahapon. At kaninang umaga din, may online event din mula naman sa bahagi ng Philippine Consulate of Sydney para sa celebration din ng Philippine Independence Day. At ganun din, sa mga susunod pang mga weekend, may mga iba pang kaganapan kung saan sa bahagi ng Central Coast, gagawin ng Australian-Filipino Association of the Central Coast ang Pista ng Bayan. Yan ay sa June 18, sa araw ng Sabado, at yan ay magsisimula ng alas 5 ng hapon. Yan naman ay gagawin sa Parkview Central Coast Leagues Club. Yan ay sa araw ng Sabado, June 18, ang Pista ng Bayan, handog ng Australian-Filipino Association of the Central Coast. At para sa mga iba pang mga kaganapan, alam din natin sa bahagi ng Wagga Wagga, ang ating mga kababayan dyan, sila ay magse-celebrate din ngayong araw na ito, mamayang hapon, para sa paggunitangan ng kalayaan ng Pilipinas. At ilang mga kababayan natin ang nagbigay ng kanilang mensahe kaugnay ng bakit nga ba mahalaga na kahit malayo na tayo sa Pilipinas ay ipagpatuloy pa rin natin ang paggunita o pag-alala sa kalayaan ng bansa. At narito muna ang tinig ng President-elect na si Ferdinand Marcos Jr. kaugnay naman ng kahalagahan ng pagsasabit o pagbandera ng bandila ng Pilipinas sa ating mga tahanan. Narito ang kanyang pahayag.
Ibalik po natin, ikabit po yung Philippine flag. Bawat bahay natin, business establishment, private or government agency, lahat ng mga sasakyan, maliit o malaki man, may flag nakasabit sa malapit sa Independence Day na panahon ni President Marcos Sr. Ganon ginawa niya sa mga sambayan ng Pilipino. Proud to be a Filipino citizen. Let us raise our Philippine flag this time. Sang-ayon ako dyan. I think that there is nothing wrong whatsoever in displaying our flag. Hindi lamang pagparating ng Independence Day, maglagay tayo sa ating mga bahay ng bandila. Meron nga ako mga kilala, naglagay ng flagpole doon sa kanilang bahay at nagpa-flag raising sila araw-araw. I think this is a good reminder, lalong-lalo na sa mga kabataan, na alalahanin lagi at lagi na nang iniisip ang ating minamahal na Pilipinas. I agree with you all. We should encourage all those establishments, business establishment, government and otherwise, pagpakita at ipagmalaki ang bandila ng Pilipinas.
Yan ang sinasabi nga na kahalagahan ng pagpapakita at pagiging proud o ipinagmamalaki natin ang ating pagka-Pilipino. No? At hindi yan naiiba sa mga miyembro ng Filipino community dito sa bahagi ng Australia, kung saan patuloy ang ating paggunita sa kalayaan ng Pilipinas. Tulad na lamang ng ating mga kababayan sa bahagi ng Wagga Wagga, at narito si Annabel Regalado Borja kung bakit nga ba mahalaga na ituloy ang selebrasyon na ito at paggunita sa kalayaan ng Pilipinas. Alam ko ang Filipino community dito ay malaki ang celebration usually ng Independence Day, ano. Bilang ikaw ay isang very active member ng Filipino community, ano ang dapat asahan o anong celebration ang gagawin for Independence Day at bakit kailangan patuloy itong i-celebrate?
Okay, for this year, ang siguro naging talk ako, ay linapitan ko yung mga miyembro ng Filipino community here in Wagga Wagga, and in collaboration with Father Joe Mark Calma, na isang Filipino priest, at dahil nag-work din ako as parish secretary sa St. Michael's Cathedral, so nag-organize ako ng misa para in celebration for our Philippine Independence Day on the 12th of June, dahil nagkataong Sunday din. So 2 o'clock, kaya yung mga nakikinig ng mga Pilipino na taga dito sa Riverina or sa Wagga Wagga, tayo'y magtipon-tipon sa simbahan. Kasi magandang simula siguro, lalo na ngayong pandemya, kasi for how many years, 2 years, we have not been celebrating the Philippine independence. So gusto kong gusto nating simulan, siguro sa pamamagitan ng misa, nagabayan tayo at lalo pa sana, alam mo yun, lagi dating i-celebrate yung Philippine independence kasi yun yung nagpapabalik sa atin, sa kultura natin, sa kung saan tayo nanggaling bilang isang Pilipino. So magandang magsama-sama ulit yung mga Pilipino na matagal nang hindi na rin naman nangyayari.
At mula din sa Wagawaga, narito naman ang pahayag ni Delia Freeman sa kahalagahan ng patuloy na pagpapamalaki o ipinagmamalaki natin ang ating pagka-Pilipino.
You know, although we've been here a long time, we need to, you know, touch base, yeah, with our, you know, motherland. We don't want to lose that, you know, like, you know, just because we are living in an affluent society, we still need to know where we came from. You know, we need to touch base. That's what, yes, yeah. And, you know, because being, you know, being Filipinos as well, we are very loyal to our, you know, to our country. Yeah, so we like to showcase our costumes and traditions and our food, you know, and the Australian people love that as well, you know, because it's not only us Filipinos who attend those things, we get the politicians and all that there. So it's great, you know, so we must not lose that. We need to, you know, we need to keep going with it. You know, so we've got a very group of people here who organizes all that. Yeah, I'm actually very privileged to be a member of the group. So, yeah.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.